news.
สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27พฤษภาคม2557นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียพร้อมที่จะหารือกับว่าที่ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่มีรายงานการสู้รบอย่างหนักที่สนามบินในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนทางด้านตะวันออกของยูเครนอียิปต์เริ่มการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะใช้เวลา2วันและคาดว่านายพลอัลซิซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์จะชนะการเลือกตั้งในขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพบหารือกับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของอิสราเอลในวันสุดท้ายของการเยือนตะวันออกกลางนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานประวัติความเป็นมาของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนปัญหาเรื่องยาเสพติดตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่ารายงานธุรกิจและรายงานข่าวกีฬามาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานภาพยนตร์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียพร้อมที่จะหารือกับนายเปโตรโพโรเชนโกว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนซึ่งขณะนี้ได้คะแนนนำจากการนับคะแนนเลือกตั้งของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่การนับคะแนนดำเนินไปกว่าครึ่งแล้วนายราฟรอฟกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัสเซียนั้นเคารพการตัดสินใจเลือกของประชาชนชาวยูเครนคณะกรรมการเลือกตั้งของยูเครนรายงานว่านายโพโรเชนโกขณะนี้ได้คะแนนเสียงทั้งหมดประมาณ 54% จากการนับคะแนนไปกว่าครึ่งในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรียูเลียไทโมเชนโกนั้นมาเป็นที่2ด้วยคะแนนประมาณ 13% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานการสู้รบอย่างหนักทางด้านตะวันออกของยูเครนที่สนามบินของเมืองดอนเยสทางด้านตะวันออกของประเทศในขณะที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลยูเครนนั้นสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธที่โน้มเอียงฝักฝ่ายรัสเซียซึ่งพยายามบุกเข้ายึดส่วนหนึ่งของสนามบินดังกล่าวไว้เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียรายงานว่ากองเจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนรายงานว่ากองทัพของยูเครนนั้นใช้การโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายกบฏที่สนามบินที่ว่านี้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปะทะกันที่สนามบินที่เมืองดอนเยสที่ว่านี้ครับและนายเปโตรโพโรเชนโกว่าที่ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าจะไม่มีการเจรจาต่อรองกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายซึ่งหมายถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียและพยายามที่จะแบ่งแยกตนเองออกจากยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับนายเปโตรโพโรเชนโกผู้นี้จากผลการนับคะแนนเลือกตั้งในยูเครนคาดว่าเขาจะได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนนะครับถึงแม้ว่าการนับคะแนนขณะนี้จะดำเนินไปเพียงประมาณกว่า 50% แต่เขาก็ได้คะแนนนำเหนือผู้สมัครคนอื่นๆนายเปโตรโพโรเชนโกซึ่งได้ชื่อว่าช็อกโกแลตคิงผู้นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
การประท้วงในยูเครนก่อนหน้านี้เพื่อโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชมีขาประจำนักปราศัยอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็คือนายเปโตรโพโรเชนโกมหาเศรษฐีพันล้านจากธุรกิจขนมที่ได้ฉายาว่าช็อกโกแลตคิงเปโตรโพโรเชนโกไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ประท้วงที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์เท่านั้นเพราะผู้ติดตามการเมืองยูเครนกำลังจับตามองเขาอยู่เช่นกันนักวิเคราะห์จากสถาบันแชทแฮมเฮาส์ออริเซียลุซิวิชพูดถึงราชาช็อกโกแลตผู้นี้ว่า
He became so popular during the recent protest because he was giving some kind of confidence in terms of his direct action
เธอบอกว่าเปโตรโพโรเชนโกดังขึ้นมาเพราะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงทิศทางที่เขาต้องการเห็นยูเครนเดินไปข้างหน้านอกจากนั้นการที่เขาไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดที่มีอยู่ทำให้ชนะใจชาวยูเครนจำนวนมากแม้จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้นำฝ่ายค้านวิทาลีคริชโกนายโพโรเชนโกเคยพูดถึงการปฏิวัติภาคประชาชนของยูเครนไว้ว่า
It was born the new country. It was born the new people. But unfortunately, it left old politicians.
เขาบอกว่าแม้ยูเครนจะมีพลังขับเคลื่อนใหม่จากภาคประชาชนแต่น่าเสียดายที่นักการเมืองและกลุ่มคนที่มีอำนาจยังเป็นบุคคลกลุ่มเดิมเขาให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้รัฐบาลนักการเมืองและผู้นำประเทศมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอให้สมกับพลังขับเคลื่อนใหม่ในสังคมหากดูย้อนกลับไป10ปีก่อนที่มีการลุกฮือภาคประชาชนนายโพโรเชนโกก็มีบทบาทสำคัญในครั้งนั้นเช่นกันเขาร่วมเคลื่อนไหวเคียงข้างยูเลียทิโมเชนโกที่ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของยูเครนส่วนนายโพโรเชนโกเองก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดียานุโควิชออริเซียลุซิวิชจากสถาบันแชทแฮมวิเคราะห์ว่าการที่นายโพโรเชนโกมีประวัติทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากมหาเศรษฐียูเครนคนอื่นๆที่มักหนีไม่พ้นคำครหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับ
He has good understanding of the way international financial markets are working.
แต่ใช่ว่านักธุรกิจผู้นี้จะไม่มีจุดอ่อนนักวิเคราะห์แอนดรูฟ็อกซ์เอาจาก Henry Jackson Society บอกว่าโพโรเชนโกขาดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซีย
His Russian confectionery business was subject to trade sanctions and embargoes by the Russian government.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าธุรกิจขนมของนายโพโรเชนโกเข้าขายถูกมาตรการลงโทษจากรัสเซียและน่าจะทำให้เขาสูญเงินไปมากนอกจากนั้นทรัพย์สินของเขาในประเทศรัสเซียก็ถูกเพ่งเล็งจากกรุงมอสโกอยู่นายโพโรเชนโกเคยบอกนะครับว่าตนจะไม่มีทางยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียโดยกรุงมอสโกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไรก็ตามขณะนี้รัสเซียได้ส่งทหารหลายหมื่นคนเข้าบริเวณพรมแดนยูเครนและใครก็ตามที่จะเข้ามาบริหารยูเครนคนต่อไปก็คงต้องเจอกับบททดสอบที่ไม่ง่ายด้านนโยบายกับรัสเซียนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของยูเครนขยับมาทางด้านอียิปต์นะครับชาวอียิปต์ไปออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะใช้เวลารวม2วันและคาดว่านายพลอับเดลฟาตาเอลซีซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์ซึ่งใช้กำลังเข้าโค่นลบโค่นล้มประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนั้นจะได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคู่แข่งของเขาเพียงคนเดียวนั่นคือนายฮัมดีนซาบาฮีซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่ได้คะแนนเป็นที่3ในการเลือกตั้งของอียิปต์เมื่อปี2555ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงพบปะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีชิมอนเปเรสเมื่อวันจันทร์ขณะที่พระองค์สรุปการเดินทางเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา3วันโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสเชื้อเชิญให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและประธานาธิบดีมาหมุดอับบาสรวมทั้งประธานาธิบดีชิมอนเปเรสของอิสราเอลเดินทางไปยังกรุงวาติกันในเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมสวดมนต์ภาวนาให้เกิดสันติภาพและทั้งคู่คือประธานาธิบดีของอิสราเอลและปาเลสไตน์ยอมรับคำเชื้อเชิญที่ว่านี้ครับส่วนที่อินเดียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกนายนเรนทราโมดีทำพิธีประญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลแล้วและนับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับที่พรรคภารติยาชนะตะได้เข้าครองอำนาจในรัฐบาลกลางของอินเดียในพิธีปฏิญาณตนนี้นายกรัฐมนตรีนวัชชาริฟของปากีสถานเข้าร่วมพิธีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศคู่ปรับของอินเดียคือปากีสถานส่งผู้นำรัฐบาลเข้าร่วมพิธีครับและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของไนจีเรียบอกว่ากองทัพไนจีเรียทราบจุดที่นักเรียนหญิงของไนจีเรียกว่า200คนถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโบโกฮารามแต่ก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะใช้กำลังเข้า ล่อยตัวประกันที่ว่านี้ครับมาใกล้บ้านเรานะครับตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่ารายงานของสหประชาชาติซึ่งเพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าการจับยาบ้าทั่วโลกในปีที่แล้วเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งเกี่ยวโยงกับความต้องการและอุปทานสำหรับยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสตีฟแซนฟอร์ดส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากแนวพรมแดนระหว่างพม่ากับไทยซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะในขณะที่การค้าในหมู่ชาติภาคีอาเซียนเพิ่มขึ้นเพราะมีการลดภาษีและกำแพงกีดขวางการค้าลงการค้ายาเสพติดกลับเพิ่มขึ้นไปนะคะรายงานของสหประชาชาติเรื่องการค้ายาเสพติดสังเคราะห์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาชี้ว่าเฉพาะในประเทศไทยการจับยึดยาบ้าหรือแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น4เท่าตัวจากปีค.ศ.2008คุณสุชีพโคชรินผู้อำนวยการภาค5ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ไว้อย่างนี้ค่ะ
ประเทศไทยเราก็กังวลเรื่องนี้พอสมควรว่าพอหลังจากที่เราเปิดประเทศเปิดชายแดนได้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีการเคลื่อนย้ายทางธุรกิจทางอาชีพเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ครับที่ว่าการหลั่งไหลของยาเสพติดเนี่ยจะทะลักหรือผ่านไปสู่ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนนะครับ
การค้ายาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำมีมานานนับ10ปีบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชนเผ่าของพม่าและการรักษากฎหมายทำได้ยากลำบากยิ่งนักวิเคราะห์อย่างคุณเบอร์ทิลลินเนอร์บอกว่าการที่ปริมาณยาเสพติดมากขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลพม่ากำลังพยายามจะเข้าไปควบคุมค่ะ
Since 2011 the government has tried to lureMany of the rebel groups, former rebel groups, various armed groups, back into what they call the legal fold, especially to neutralize them as a potential threat.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่านับตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เป็นต้นมารัฐบาลพม่าได้พยายามโน้มน้าวชักจูงกลุ่มกบฏหลายกลุ่มให้กลับเข้าสู่กรอบกฎหมายเนื้อแท้ก็เพื่อจะปลดสภาพคุกคามจากกลุ่มเหล่านี้ต่อรัฐบาลกลางแต่จะทำเช่นนั้นได้รัฐบาลจะต้องมีอะไรให้เป็นการแลกเปลี่ยนค่ะทางการพม่าหวังว่าการเปิดโอกาสให้มีการค้าในบริเวณชนเผ่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างงานแต่ยังไม่เป็นตามความหวังในขณะนี้คุณคุนไซใจเย็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวชานเฮโร่ซึ่งอพยพออกจากพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1996บอกว่าวิธีเดียวที่จะลดการผลิตยาเสพติดในบริเวณนี้ได้คือยุติความขัดแย้งและสร้างงานขึ้น
The biggest challenge of course is that we must have peace and rule of law first and to achieve peace a political settlement must take place first however
คุณคุนไซใจเย็นของสำนักข่าวชานเฮโร่บอกว่าความท้าทายคือเราจะต้องมีสันติภาพและหลักนิติธรรมก่อนอื่นจะมีสันติภาพได้ก็ต้องมีการทำความตกลงทางการเมืองแต่จะต้องยอมรับด้วยว่าสันติภาพนั้นต้องไม่มาจากการบีบบังคับและในขณะที่รัฐบาลพม่ากำลังเจรจาหาทางออกอยู่กับบรรดาชนเผ่าพม่าและประเทศเพื่อนบ้านก็กำลังประสบปัญหาเรื่องการค้ายาเสพติดสังเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีนะคะคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องของยาเสพติดในพม่านะครับวันนี้เป็นวันหยุด Memorial Day ตามเวลาในสหรัฐไม่มีการซื้อขายของตลาดหุ้นแต่ในวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาอีกครั้งดาวโจนส์จะเริ่มการซื้อขายที่ 16,600 จุด Standard & Poor's ที่ 1,901 และ Nasdaq ที่ 4,186 คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะผลการสำรวจใน60ประเทศโดย IMD หรือ International Institute for Management Development ในสวิตเซอร์แลนด์ระบุนะคะว่าสหรัฐเป็นประเทศที่มีสมรรถนะการแข่งขันสูงที่สุดในโลกโดยมีสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์และฮ่องกงติดอันดับตามมาประเทศเหล่านี้พึ่งพาอาศัยการส่งออกประสิทธิภาพทางธุรกิจและนวัตกรรมเป็นหลักนะคะ รายงานประจำปีซึ่งอยู่ใน IMD World Competitiveness 2014บอกว่าสหรัฐติดอันดับหนึ่งก็เพราะเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นตัวเลขการจ้างงานปรับสูงขึ้นและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสำหรับยุโรปรายงานของ IMD กล่าวว่าเศรษฐกิจยุโรปกำลังค่อยๆฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะกลุ่มบริกซึ่งมีบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนลดอันดับลงในขณะที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจลดลงการลงทุนจากต่างประเทศชะลอตัวลงและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเติบโตไม่ทันการเฉพาะประเทศจีนลดลงมาอยู่ในอันดับที่23ลดลงมา2อันดับในบราซิลนั้นเศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็วในปีที่แล้วแต่กลับส่งผลกระทบเชิงลบและประสบปัญหาความไม่สงบทางสังคมเพราะกระจายการเจริญเติบโตอย่างไม่ทั่วถึงบราซิลลดลงมา3อันดับและอยู่ในอันดับที่54นะคะปัจจัยที่ IMD นำมาพิจารณาในการจัดอันดับสมรรถนะในการแข่งขันคือการทำงานของเศรษฐกิจประสิทธิภาพของรัฐบาลของธุรกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะและเคล็ดลับสำคัญของภาพยนตร์สยองขวัญที่ฮอลลีวูดสร้างขึ้นนี่คือบริษัท Dapper Cadaver ค่ะ
You can come right in and you know grab some body parts right off the shelf and check out or we can do a custom project custom fabrication
คุณ BJ Winslow ของ Dapper Cadaver นะคะบอกว่าถ้าต้องการชิ้นส่วนไหนของร่างกายเข้ามาเลือกได้เลยแต่ถ้ามีความต้องการเฉพาะเจาะจงก็ทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมือศีรษะหรือขาชุ่มเลือดหนังใหญ่อย่าง X-Men หรือ300ต้องใช้เครื่องประกอบหรือ prop เหล่านี้ทั้งนั้นนะคะDapper Cadaver บริการให้กับหนังชุดทางโทรทัศน์ประเภทอาชญากรรมการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ด้วยและยังให้เช่ากระโหลกศีรษะโครงกระดูกและชิ้นส่วนอื่นๆที่มองดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่เชี่ยวชาญจริงๆคือชิ้นส่วนร่างกายที่เปื้อนเลือดค่ะ
We work with pretty much anybody who needs a dead bodyyou know, it doesn't really matter. We do a lot of stuff for film and television shows, you know, stunt bodies, victims.
คุณ BJ บอกว่าใครอยากได้ศพก็ติดต่อไปได้เลยนะคะบริการทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์และใครจะจัดฮอลลีวีนพาร์ตี้อีเวนต์หรือบ้านผีสิงก็จัดของไปให้ได้ด้วยค่ะสำหรับศพหรือร่างกายมนุษย์เต็มตัวสนนราคาไม่แพงนักนะคะแต่ต้องใช้เวลาทำถึง3วันแต่ของง่ายๆอย่างขาที่เลื่อยออกมาแล้วราคาประมาณ 1,300 บาทถึง 1,700 บาทสำหรับศีรษะที่อาจจะลอกเลียนหน้าคนจริงๆมาให้ดูน่ากลัวได้จริงๆตกราวๆ 3,200 บาทเท่านั้นค่ะคุณ BJ Winslow ของ Dapper Cadaver บอกว่าสั่งได้เลยนะคะจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากเอเชียหรือจากที่ไหนก็ตามถ้าต้องการของเหล่านี
้แสดงว่าเห็นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจฉากประกอบรูปพร็อพในหนังแนวสยองขวัญกับการแต่งตัวในเทศกาลฮอลโลวีนสมจริงสมจังเลยตอนนี
้แน่นอนนะคะ
มันสามารถเอามาถ่ายชิ้นส่วนต่างๆที่น่ากลัวก็อาจจะมาใช้ในฮอลโลวีนปีต่อไป
อันนี้เป็นถือเป็นธุรกิจสำคัญนะคะหนังฮอลลีวูดอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีของเหล่านี้
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับคุณสงพจน์สุภาผลนั่งฟังอยู่ด้วยความเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เลยอยากจะออกมากระโดดโลดเต้นด้วยรายงานข่าวกีฬาที่อุตส่าห์ไปขุดคุยมาใช่ไหม
มีเวลานะใช่ไหมฮะตอนนี
้ครับมีคุยได้เลย คุยได้ ครับผม
ครับเริ่มกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open ที่เพิ่งจะเริ่มต้นไปเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุดแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้สแตนวาวริงกาพ่ายพลิกล็อกให้กับกิโลโมกาเซียโลเปสจากสเปนนะครับตกรอบไปอย่างพลิกความคาดหมายเลยทีเดียวส่วนตัวเต็งอื่นๆนั้นต่างผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับรวมทั้งโนวัคโจโควิชราฟาเอลนาดาลแล้วก็โรเจอร์เฟเดเลอร์ครับราฟาเอลนาดาลนั้นยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งนะครับที่จะคว้าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นสมัยที่9ของเขาแล้วรองลงมาก็คือโนวัคโจโควิชส่วนโรเจอร์เฟเดเลอร์นั้นขยับขึ้นมาเป็นมือวางอันดับ3หลังจากที่วาวริงกาตกรอบไปนะครับส่วนฝ่ายหญิงมือวางอันดับต้นๆอย่างเซเลน่าวิลเลียมส์แอกเนสกาเลสวันสกาและมาเรียชาลาโปวาผ่านเข้ารอบ2ไปได้แล้วทั้งหมดนะครับ สำหรับปีนี้นักเทนนิสที่ถูกจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับก็คือแคโรไลน์วอสเนียสกี้อดีตมือวางอันดับหนึ่งโลกว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนหลังจากที่เธอเพิ่งจะประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มนักกอล์ฟลอรี่แมคกิลอยนะฮะมาหมาดๆเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนเทนนิสจำนวนมากต่างก็เอาใจช่วยให้วอสเนียสกี้เนี่ยได้คว้าแชมป์ French Open ปีนี้ให้ได้หรือว่าเข้ารอบลึกๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองฮะแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งเลิกลากันไปก็คือแมคกิลอยเนี่ยเพิ่งจะคว้าแชมป์ BMW European PGA Championship ที่อังกฤษนะฮะก็เรียกว่าเป็นการประกาศยุติความสัมพันธ์มาหมาดๆแผลยังสดๆแล้วก็คว้าแชมป์ได้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวอย่างของ Unlucky in Love แต่ก็
Lucky in Game
ครับแต่ที่ต้องบอกว่าทั้ง Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game ก็คือมืออันดับหนึ่งนักกอล์ฟโลกคนใหม่อดัมสกอตซึ่งเพิ่งจะแย่งบัลลังก์มาจากไทเกอร์วูดส์ได้นะฮะเพิ่งล่าสุดนี้ก็เพิ่งชนะรายการคลาวพลาซ่าอินวิเทชันแนลแอดโคโลเนียลนะครับเมื่อวานนี้นี่เองหลังจากที่ต้องเล่นเพลย์ออฟกับเจสันดัฟเนอร์แล้วก็เอาชนะไปในหลุมที่3นะครับอดัมสกอตนี่เพิ่งจะเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อต้นเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าลัคกี้ทั้งเลิฟทั้งเกมนะฮะส่วนนักกอล์ฟหญิงนะฮะ LPGA ขวัญใจคนใหม่ชาวอเมริกันเจสสิก้าคอร์ด้าคว้าแชมป์รายการที่2ในปีนี้ในรายการ Airbus LPGA Classic โดยทำไปได้65ในวันสุดท้ายนะครับคะแนนรวม20 under par แซงชนะแอนนานอร์ควิสไป1สโตรกส่วนโปรหญิงชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันรายการนี้ก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับทำได้11 under par อยู่ที่19ร่วมส่วนโปรเมเอริยาจุฑานุการนั้นได้ที่26ร่วมนะครับทำไปได้10 under par ครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้คุณจำเริญจำโรนัลดินโญ่ได้ไหมฮะ
โอ้โหลืมไม่ได้หรอกครับคนนี
้ครับ
ติดตาติดปากลีลา
ลีลาดีมากลีลาสุดยอด
หลายคนชอบหลายคนไม่ชอบ
ใช่ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยโรนัลดินโญ่เขาไม่ได้ไปแข่งในไม่ได้ถูก
เลือก
ให้ติดทีมชาติเพราะอายุค่อนข้างมากแล้วนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกไม่ได้มีโอกาสลงไปแข่งก็เลยตัดสินใจหารายได้ด้วยวิธีอื่นนะฮะด้วยการประกาศให้เช่าบ้านหรูของเขาเองในแถบชานอยู่แถบชานนครริโอเดจาเนโรด้วยนะฮะในประกาศทาง Facebook นี่นะฮะทางโรนัลดิโญ่เขาบอกว่าบ้านหรูหลังนี้นะฮะมีชื่อว่าคาซาอาเทนอาเทนนี่ก็เป็นชื่อย่อของเขาโรนัลดิโญ่เทนก็คือหมายเลขเสื้อที่เขาใส่เป็นประจำนะฮะมี5ห้องนอนให้พักได้8คนนะฮะนอกจากนี้ยังมีซาวน่ามีสระว่ายน้ำเตาบาร์บีคิวโฮมเธียเตอร์ห้องเก็บไวน์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าไวน์นี่ให้กินด้วยหรือเปล่านะฮะห้องทำโยคะที่จอดรถอีก3คันนะฮะแล้วก็เวทีสำหรับให้ขึ้นไปเต้นจังหวะแซมบ้านะฮะสนนราคาที่โรนัลดิโญ่เขาบอกไว้เนี่ย15,300ดอลลาร์ต่อคืนก็คือตกประมาณ 460,000 บาทนะครับใครที่มีแผนที่จะไปดูฟุตบอลโลกแต่ยังไม่มีที่พักก็สนใจก็ติดต่อไปทางโรนัลดิโญ่ได
้เสนอว่าจะขึ้นจะคิดราคาเท่าไหร่ก็มีคนถ้าโรนัลดิโญ่จะไปเป็นพอร์เตอร์เป็นผู้คนรับใช้ในรถไปบ้านด้วยร
ับ
รองได้เลย
ขนกระเป๋า
ก็ขนกระเป๋าหรือรับใช้รับรองเลย
มากกว่านั้นก็จ่าย
มากกว่านั้นก็จ่าย
แต่ข่าวร้ายคือโรนัลดิโญ่เขาบอกว่าเขาจะไม่อยู
่
เขาจะไม่อยู่ในแถบริโอเดจาเนโรเลยนะฮะไปอยู่ที่อื่นนะฮะ
ไม่อยากเซ็นชื่อไม่อยากถูกแฟน
ครับนั่นก็เป็นข่าวกีฬาวันนี้นะครับ
ครับขอบคุณครับคุณสมพศนิดนึงเกิดอะไรขึ้นกับโปรแหวน
โปรแหวนเนี่ย เมื่อเล่นหลุม17เสร็จทุกนั่งเชียร์อยู่นะคะตอนนั้น13อันเดอร
์
ก็ยังนึกในใจว่าอย่างน้อย14อันเดอร์นี่ยังดูสวยนะคะ
ก็จะจบที่ประมาณที่7หรือที่8
ใช่
ใช่ไหม
ก็อยู่ในอย่างน้อยก็จะสูงขึ้นมากระเถิบสูงขึ้นมารู้สึกว่าจะได้ที่7หรือที่8เดี่ยวด้วยนะคะปรากฏว่าลูกที่ตีจะมาขึ้นกรีนเนี่ยตกไปในหลุมทรายแล้วไม่ได้ตกเฉยๆตกแล้วฝังลงไปเลย
ถือว่า
นะคะ
unlucky in game
โปรแหวนก็คงจะบอกเอ๊ะแล้ว lucky in love หรือเปล่า แต่ว่าแซคซึ่งเป็นแคดดี้เนี่ยตามรายงานข่าวนะคะแซคไม่ยอมให้ตีเพราะกลัวว่าถ้าตีขุดลงไปแล้วเนี่ยประเดี๋ยวข้อมือจะเจ็
บ
แล้วจะไปแข่งไม่ได้ก็เลยยอมเทคเพนัลตี้1ช็อต
เสียหนึ่ง
ค่ะใช่ ค่ะก็ถือว่าอันนั้นอันลัคกี้จริง
ๆหลุมนั้นจบที่ดับเบิ้ลโบกี้
ใช่ใช่ค่ะค่ะทั้งๆที่โบกี้มา
ทำดีมาตลอด
หลายหลายหลุมตลอดกันค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับโปรแหวนจากคุณนิตยามาพึ่งพงพี่เลี้ยงกิตติมศักดิ์ของโปรแหวนหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นข่าวกีฬานะครับจากข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานท็อป5 movie 5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของฤดูร้อนในสหรัฐคือวันหยุด Memorial Day คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับคือวันจันทร์นี้เหล่ามิวแทนหรือมนุษย์ผู้มีจีนกลายพันธุ์บุกเข้ายึดโรงภาพยนตร์เกือบ 4,000 โรงทำให้ The Amazing Spider-Man ตอน2โหนตัวลงต่ำแล้วก็ลงวิ่งบนพื้นราบที่อันดับ5ครับSomething you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know. ส่วน Neighbors หรือเพื่อนบ้านหนังแนวตลกเรทอาร์เกี่ยวกับครอบครัวลูกอ่อนที่ไปมีเพื่อนบ้านนักจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เดินลงจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนมาเป็นที่4แทนครับ You ready for a show? Sorry my ball just got in your face. Why are you dressing up like Robert De Niro? Are you talking to me? Neighbor เรียกว่าเป็นหนังแนวตลกแบบม้ามืดก็ได้นะครับเพราะว่าทำรายได้ไปกว่า100ล้านดอลลาร์แล้วหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์อาศัยคู่ดาราที่เคยคลิกในหนังแบบรอมคอมหรือแนวรักแกมตลกในอดีตหลายเรื่องอย่างเช่น 51st Dates แล้วก็ The Wedding Singer นั่นก็คือ Adam Sandler กับ Drew Barrymore มาจับคู่กันใหม่ในเรื่อง Blended คราวนี้เกี่ยวกับหนุ่มและสาวลูกติด2คนซึ่งเดทครั้งแรกนั้นล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าแต่ต้องกลับมาพบกันอีกเมื่อทั้งคู่นั้นพาเด็กๆซึ่งเป็นลูกๆไปเที่ยวแอฟริกาครับMy name is Jim. I'm Lauren. Got you buffalo shrimp with a sauce on the side. Oh my God. Who makes sauce this hot? Did you drink my beer? Can you get me some water? Here, have some French onion soup. อย่างไรก็ตามดูเหมือนส่วนผสมของ Blended ครั้งนี้ไม่ดีพอเลยทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับตะกายฟ้าอยู่ตรงที่3แทนสำหรับหนังอันดับ2คือ Godzilla เรื่องของสัตว์ยักษ์ครึ่งน้ำครึ่งบกตัวฮือมาจากนิทานญี่ปุ่นซึ่งโผล่ขึ้นมาช่วยชาวโลกให้พ้นภัยจากมูโตสอสุรกายร้ายกาจที่กินกากนิวเคลียร์เป็นอาหารครับ You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster You're lyingIt was not an earthquake. It wasn't a typhoon. และที่ตรงหัวแถวซึ่งเรียกความสนใจจากแฟนๆใน 3,996 โรงภาพยนตร์ก็คือ X-Men ตอนล่าสุด Days of Future Past ซึ่งโลแกนมนุษย์หมาป่าหรือ Wolverine ตัวเก่งของเราต้องเดินทางย้อนเวลาเพื่อแก้อนาคตครับ And yet none of them like thisAre we destined to destroy each other, or can we change who we are? X-Men Days of Future Past หนังแอคชั่นแนวไซไฟทำนอง Back to the Future นี้เข้ามาควบคุมจิตใจและรายได้ช่วงสุดสัปดาห์แรกกว่า91ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแรกที่ฉายรวมทั้งยังทำได้อีก171ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศด้วยครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ช่วงสุดสัปดาห์ของเราวันเสาร์นี้เราจะคุยกันด้วยเรื่อง X-Men Days of Future Past นี้อย่างแน่นอนผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America Washington